Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knyga išleista 1993 metais Kultūros draugija Taura. Vertė Alminienė ir Norkūnienė. Be to jis dar perdavė mums kilnų švento tėvo pažadą ir gailestingai davė mums duonos ir vyno. Šie vienuoliai tikrai yra dievo šventieji, nusipelnė rojaus, o mes esame amžinojo pasmerkimų sūnus, užsitraukę pragaro kančias ir savo žiauriais nusikaltimais su kiekviena diena vis labiau didinantis būsimojo keršto liepsna. Ir mes nežinome, ar dar galime sulaukti Dievo gailestingumo už tas piktadarybės, kurių esame padarę šitiek daug. Kai jų vienas šitaip ar panašiai kalbėjo, kiti du pasakė, iš tikrųjų tu sakai teisybę, bet ką mums daryti? Ir šis atsakė, eikime pas šventą Pranciškų, ir jeigu jis suteiks mums viltį, kad mes galime sulaukti Dievo gailestingumo, darykime viską, ką jis mums lieps, kad mūsų sielos taptų laisvos nuo pragaro bausmės. Šis patarimas patiko visiems, tad visi trys drauge nuskubėjo pas šventą Pranciškų ir tarė jam. Tėve, dėl daugybės sunkių nuodėmių mes nebesitikime Dievo malonės, bet jeigu tu esi tikras, kad Dievas mūsų pasigailės, mes pasirengę atgailauti kartu su tavim ir klausyti tavęs, kad ir ką lieptum. Tada šventas Pranciškus nuoširdžiai su šventa meile pakvietė juos užeiti ir paguodė, papasakodamas jiems daugybę įkvepiančių istorijų ir gražino viltį, kad jie gali laimėti Dievo malonę. Dar daugiau jis pažadėjo jiems pats išmelsti viešpaties Jėzaus Kristaus atleidimą ir malonę, o taipgi pamokė juos, kad beribis Dievo gailestingumas yra didesnis už visas mūsų nuodėmes, netgi jeigu jos yra nesuskaičiuojamos ir kad pagal Evangeliją ir šventą apaštalą Paulių Kristus atėjo į šį pasaulį gelbėti kaip tik nusidėjėlių. Girdėdami tokius žodžius bei pamokymus, trys plėšikai atsižadėjo pasaulio, velnio ir savo blogų darbų, ir šventas Pranciškus priėmė juos į savo ordiną, o jie liko ištikimi jam ir mintimis, ir darbais, ir jie pradėjo didžią atgailą. Du iš jų po savo atsivertimo gyveno labai trumpai, ir Dievui pašaukus nukeliavo tiesiai į rojų, o trečiasis tebegyveno. Ir vis pamastydamas apie tokią daugybę sunkių savo nuodėmių, ėmė taip atgailauti, kad 15 metų jis ne tik reguliariai laikėsi 40 dienų pasninko kaip kiti, bet visuomet 3 dienas per savaitę misdavo vien duoną ir vandeniu. Jis tenkindavosi vienu abitu, vaikščiodavo basas ir niekada neguldavo miegoti po rytinių pamaldų. O per šitą laiką šventas Pranciškus iškeliavo iš šio liūdno pasaulio į dangiškuosius mūsų namus. Kai šis brolis daugelį metų taip ištvermingai ir griežtai atgailavo, vieną naktį po rytinių pamaldų jį apėmė tokia pagunda kristi ir numikti, kad jis nepajėgė atsilaikyti ir budėti kaip paprastai. Pagaliau neįstengdamas įveikti mieguistumo ir melstis, jis pasidavė pagundai ir atsigulė numikti. Vos padėjęs galvą, jis buvo pagautas šventosios dvasios ir jo siela atsidūrė ant aukšto kalno, prie labai gilaus ir siauro tarpeklio. Jo pakraščiais tarp didelių akmenų riogsojo tokios aštrios uolos, kad buvo baisu ir žiūrėti. Angelas, lydėjęs vienuolį, pastūmė į žemyn nuo skardžio ir jis ilgai krito, atsitrenkdamas į aštrias akmenų ir uolų briaunas, kol pasiekė tarpeklio dugną, kur pasijuto taip, tartum visas jo kūnas ir kaulai būtų sumaitoti ir sulaužyti. Šitaip jam begulint ant žemės, jo vedlys pašaukė jį. Kelkis, nes tavęs laukia dar ilgas kelias. Brolis atsakė, tu atrodai man labai neprotingas ir žiaurus, matai mane mirštantį, tokio kritimo sudraskytai skutelius ir dar sakai kelkis. Angelas priejo ir palietė jį, sutvirtindamas jos sąnarius ir visiškai išgydydamas. Paskui parodė jam didžiulį slėnį, kuriame buvo daugybė aštriabriaunių akmenų ir škėčių, viržių, purvinų balų ir pelkių ir pasakė, kad per visą slėnį jam reikia pereiti basam lygi pat kito krašto. O slėnio gale iš tolo buvo matyti deganti krosnis, į kurią jis turėjo įžengti. Kol brolis sunkiai ir skausmingai perėjo slėnį ir pasiekė krosnį, angelas jam tarė, šok į šią krosnį, taip reikia. O brolis atsakė, o, koks tu žiaurus, matai, kad vos nenumiriau, kol perėjau šį baisų slėnį ir esu taip išsekęs, kad man reikia tikro poilsio, o tu man poilsiui siūlai degančią krosnį. Pažvelgęs į krosnį, jis pamatė aplink ją daugybę velnių, su įkaitusiomis iki raudonumo geležinėmis šakėmis, kuriomis jį delsinti jie varė į vidų. Patekęs į ugnį, jis pamatė savo krikštatėvį visą apimtą liepsnos ir sušuko, o, nelaimingasis krikšto tėve, kaip tu čia patekai, šis atsakė, paėjėk truputį toliau į ugnį, ten sutiksi mano žmoną, savo krikšto motiną, ji pasakys tau, kodėl mes pasmerkti. Brolis per ugnį nusigavo jį krikšto motinos, kuris sėdėjo uždaryta grūdo dydžio degančiame saike. Brolis paklausė jos, ak, vargšė, nelaimingoji krikšto motina, už ką tu kenti tokias baisias kančias? Ji paaiškino, baisaus bado metais, kuriuos išpranašavo šventas Pranciškus, mes su vyru, pardavinėdami grūdus, suklastojame saiką, todėl aš degu uždaryta šiame siaurame saike. Baigus jai pasakoti, ji dar ten kiek pastovėjo, kol jo vedlys angelas išstūmė jį iš krosnies ir pasakė, ruoškis keliodei, tu turi įveikti daug sunkumų. Brolis sudėjavo, o, žiaurusis vadovė, tau manęs visai negail, tu matai, aš vos nesudegiau gyvo šioje krosnyje, o tu dar sakai, leiskis į pavojingą ir baisę kelionę. Bet angelas palietė jį, ir jis pasijuto sveikas ir stiprus. Tuomet angelas nuvedė jį prie tilto, kuriuo eiti buvo labai pavojinga, nes jis buvo labai silpnas ir siauras, slidus ir be jokių turėklų, o apačioje tekėjo baisi upė, knibždėte knibždantį gyvačių, slibinų, skorpionų, rupužių, išskleidė šlykštų dvoką ir angelas tarė jam, eik šiuo tiltu, taip reikia. Bet jis atsakė, kaip aš galiu jo pereiti, neįkritęs į šią pavojingą upę. Eik paskui mane mano pėdomis ir šitaip lengvai pereisi upę. Eidamas paskui angelą, kai buvo liepta, jis saugiai pasiekė tilto vidurį. Čia angelas pakilo ir nuskriejo į nuostabius rūmus ant aukšto kalno toli nuo tilto. Brolis tai pastebėjo, ir kai jis liko ant tilto be vedlio, dar pažvelgė žemyn ir pamatė tų siaubingų pabaisų galvas, pražiotais nasrais kyšančias iš upės ir pasirengusias praryti jį, vos tik jis nukryžis taip išsigando, kad visiškai nebežinojo, ką daryti, negalėjo pajudėti nei pirmin, nei atgal. Pajutęs į kokią keblę padėtį pateko ir pamatęs, kad vienintelė viltis liko Dievas, jis atsiklaupė, apsikabino tiltą ir verkdamas iš viso širdies ėmė melsti viešpatį Jėzų Kristų, kad šis savo šventų gailestingumu maloningai išgelbėtų jį. Kai brolis pasimeldė, jam pasirodė, kad auga sparnai, ir su didžiu džiaugsmu jis laukė, kol jie išauks, vildamasis, kad galės skristi į kitą upės pusę, tolyn, kur nuskrido angelas. Bet po kiek laiko iš didelės skubos ir noro įveikti šią upę, jis ėmė skristi, o kadangi sparnai dar nebuvo išaugę, jis nukrito ant tilto ir visos plunksnos pabiro. Su baime ir ašaromis jis vėl prigludo prie tilto ir meldė Kristų malonės kaip anksčiau. Kai pasimeldė, vėl pajuto, kad auga sparnai, tačiau kaip ir pirmą kartą, jis paskubėjo skristi, nesulaukęs, kol sparnai visiškai išauks ir vėl nukrito ant tilto, netekdamas sparnų. Supratęs, kad krenta todėl, jog iš skubėjimo ima skristi per anksti, jis tarė sau, jeigu sparnai ims augti trečią kartą, aš tikrai lauksiu tol, kol jie išauks tokie dideli, kad pakilęs skristi jau nebenukriščiau. Taip mąstydamas jis pamatė, kad sparnai ima augti trečią kartą ir laukė ilgai, ilgai, kol jie tapo pakankamai dideli. Ir jam atrodė, kad tarp pirmo ir antro ir trečio karto teko laukti 150 metų ar net ilgiau. Bet pagaliau, kai įsitikino, kad sparnai visai išaugo, jis iš visų jėgų pakilo trečią kartą ir nuskrido į rūmus paskui angelą. Prisiartinęs prie rūmų, jis pabeldė į vartus ir vartininkas paklausė, kas tu esi čionai atėjęs? Jis atsakė, aš esu mažasis brolis. Vartininkas tarė, lūktelėk čia, aš pakviesiu šventą Pranciškų ir pažiūrėsim, ar jis tave pažįsta. Jam nuėjus pakviesti švento Pranciškaus, vienuolis ėmė apžiūrinėti nepaprastas nuostabiųjų rūmų sienas. Jos buvo tokios skaidrios, tokios vaiskios, kad galėjai matyti visą, kas vyko viduje, visų šventųjų chorus. Kol jis taip susižavėjęs apžiūrinėjo rūmus, atėjo šventas Pranciškus su broliu Bernardu ir broliu Egidijum, o paskui šventą Pranciškų tokia daugybė Dievo šventųjų, vyrų ir moterų, savo gyvenime sekusių jo pėdomis, kad atrodo jiems nebus nei galo, nei krašto. Šventas Pranciškus priejas tarė vartininkui, įleisk jį, jis yra vienas iš mano brolių. Tada šventas Pranciškus įsivedė jį vidun. Vos įėjęs jis pajuto tokią ramybę ir palaimą, kad pamiršo visus anksčiau iškentėtus vargus, sunkumus, tarsi jų niekada nebūtų nebuvę. Vesdamas į perumus šventas Pranciškus parodė jam daugybę nuostabių dalykų ir paskui tarė, sūnau, tu turi grįžti į pasaulį ir ten išbūti dar 7 dienas. Per tą laiką rūpestingai ir dievo baimingai pasiruošk taip gerai, kaip tik gali, nes po šių 7 dienų aš ateisiu tavęs įsivesti į šią nuostabią palaimintųjų karalystę. Šventas Pranciškus vilkėjo nuostabiu gražiausiomis žvaigždėmis nusakstytų apsiaustų. 5 jo stigmos spindėjo tarytum skaiščiausios žvaigždės, savo ryškiais spinduliais apšviečiančios visus rūmus. Brolio Bernardo galva buvo papuošta neapsakomo grožio žvaigždėta karūna, o brolį Egidijų gaubė įstabi šviesa. Vienuolis atpažino daugybę kitų šventų mažųjų brolių, kurių šiame pasaulyje niekada nebuvo matęs, juos gaubė švento Pranciškaus šlovės šviesa. Kai šventas Pranciškus jį išleido, jis grįžo į šį pasaulį, kad ir labai nenoromis. Kai jis pabudo ir sugrįžo į save, atgaudamas sąmonę, brolė jau skambino primai. Nors jo regėjimas tęsėsi tik nuo rytinių pamaldų ligi pirmos, jam atrodė, kad praėjo daugybė metų. Vienuolis papasakojo gvardijonui savo regėjimą ir apie tas 7 dienas. Greitai jis susirgo karštinę. 7-ąją dieną jo pasitikti atėjo, kai buvo žadėjęs šventas Pranciškus su dideliu būriu garbingų šventųjų. Ir jo siela, angelui vadovaujant regėjimo nuskaistinta, šventasis nusivedė į palaimintųjų džiaugsmą amžinojo gyvenimo karalystėje. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus garbei ir šlovei. Amen. Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knyga išleista 1993 metais kultūros draugija Taura. Vertė Alminienė ir Norkūnienė.